το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πονταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν ξεκινήσουμε? Αλίμονο. Λέγε Δέσποινα. Δεν ακούω.
Όπως ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις υπηρεσίες, πανερές και πανέρωτες, ομοίως δεν μπορούμε να τους κάνει συγγνώμη για όλα μας τα λάθη που συνειδητοποιημένα ή όχι, γιατί έχουν έρθει σε αυτήν την αστερή μας.
Αυτό δεν απορρίπτει αυτό που λες. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν την πνευματική μας πορεία. Θα προσπαθήσουμε να είναι απλά και πρακτικά. Έχουμε ανάγκη όχι τόσο νοήματα δύσκολα, όσο ένα ξεκαθάρισμα της πρακτικής μας ζωής. Θα αναφερθούμε σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την ακηδεία. Ακηδεία ορίζεται ως η πνευματική αδράνεια, η τεμπελιά. Η διάθεση, η αρνητική που έχουμε, που μας καθυλώνει και μας εμποδίζει στο να δραστηριοποιηθούμε και να προχωρήσουμε. Αυτή η εσωτερική δυσάρεστη κατάσταση που δεν μας αφήνει να προχωρούμε. Αυτό που κυρίως προκαλεί την ακηδεία είναι η πεποίθηση ότι δεν αποδίδει ο αγώνας μας και ότι μας κατέλαβαν τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, οποιαδήποτε προσπάθεια και αν έχει επιχειρήσει δεν απέδωσε και κυριαρχείται από τα πάθη, αυτό τον εγκλωβίζει, του κλέβει όλο τον δυναμισμό και δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς να σκέπτεται τότε ο άνθρωπος όταν έρθουν οι σκέψεις του παρελθόντος, των αμαρτιών μας, της εσωτερικής μας καταστάσεως και μας πνίγουν και δεν μας δίδουν τη δυνατότητα να βρούμε κάποιο κίνητρο εσωτερικό όσο αφορά την εσωτερική μας κατάσταση για να προχωρήσουμε, οφείλουμε να σκεπτόμαστε θετικά. Τι σημαίνει αυτό? Να σκεπτόμαστε πως δεν έχουμε μόνο πάθη, αλλά έχουμε και αρετές. Έχουμε απιστία, αλλά έχουμε και πίστη. Έχουμε ανηθητικότητα, αλλά έχουμε και καλά στοιχεία. Ένα πράγμα να προσέχουμε και να φοβόμαστε να μην γίνουμε τεμπέληδες και να μην αποφεύγουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, την ευθύνη της υπάρξεώς του και γίνεται ένα καθυλωμένο «ον» που δεν βρίσκει ελπίδα πουθενά και δεν δίδει προοπτικές εις τον εαυτόν του, αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο λύστημα. Δεν μας εμποδίζει τόσο στην πνευματική μας ανάπτυξη οι αμαρτίες, όσο η ρίζα της αμαρτίας που βρίσκεται στο γεγονός ότι ακυρώνουμε εις τον εαυτόν μας τις προοπτικές ζωής. Ακυρώνουμε εις τον εαυτό μας την κλίση που ελάβαμε από τον Θεό, που είναι κλίση αγιότητος. Αυτή λοιπόν η κατάσταση με οδηγεί σε μία ανευθυνότητα. Δεν θέλω να αναλαμβάνω τις ευθύνες του εαυτού μου. Δεν είναι σωστό να σκέφτομαι ότι έχω αυτό το πάθος, έχω εκείνο το πάθος, τι χριστιανός είμαι, τίποτα δεν κάνω στη ζωή μου. Αυτό που φαίνεται σε μια κατάσταση ταπείνωσης, μια διάθεση μετανοίας, είναι λάθος, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό αποδεικνύεται από την συνέχεια, όπου ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη να κινηθεί, να δραστηριοποιηθεί εσωτερικά. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση δεν έχεις διάθεση προσευχής. Όταν δεν έχεις διάθεση προσευχής, αυτό δείχνει ότι όλες αυτές οι έννοιες που λειτουργούν μέσα μας, δεν κάνω τίποτα, είμαι μέσα στα πάθη μου, τι χριστιανός είμαι, είναι μια δαιμονική υποβολή η οποία ενισχύει το πνεύμα της αδράνειας, της αδιαφορίας, της τεμπελιάς, της ακηδείας. Τότε αυτή η τοποθέτηση μας οδηγεί σε έναν εσωτερικό κλονισμό, σπάνε τα νεύρα μας, τα πνευματικά μας νεύρα, τα ψυχικά μας νεύρα και εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Όταν εξασθενήσει ο άνθρωπος μέσα του, δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα, εγκαταλείπει τον αγώνα και παραδίδεται. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας, αν εξετάσει τη ζωή του, θα βρει ότι ο Θεός του έχει δώσει πολλά καλά. Ανάλογα βεβαίως με την περίπτωση, είναι και τοποθέτηση. Εδώ πιάνουμε μία πλευρά του ζητήματος. Γιατί κάποιος μπορεί να κυριαρχείται από το πάθος της έπαρσης. Και αυτό επίσης να φέρει την αθυμία και την ακηδεία. Και τότε οφείλει να υποδεικνύει στον εαυτόν του την πτώση του. Αλλά ποιος μπορεί να επέρεται από εμάς για τα έργα του και τη ζωή του? Μάλλον παγιδευόμαστε στην αδράνεια από την κατάσταση των αμαρτιών μας και θεωρήσαμε δεδομένων ότι το παρελθόν μας ή το παρόν μας μας έχει καθορίσει και δεν μπορούμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Αυτό δεν είναι του Θεού. Όποιοι κι αν είμαστε, οφείλουμε να βρούμε κάτι καλό μέσα μας και από εκεί να κάνουμε αρχή μετανοίας. Οφείλουμε να βρούμε μέσα μας κάτι που αξίζει και είναι του Θεού και από εκεί να ξεκινήσουμε για να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Η απογοήτευση δεν μας σώζει από την αμαρτία, μας οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία. Όσο ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος σε αυτή την αίσθηση θεωρεί ότι είναι καταδικασμένος στην κατάσταση αυτή και καλύπτει την δυσαρέσκεια της πτώσης του με νέα πτώση και αμαρτία. Και μπλέκει σε ένα λαβύρινθο άνθρωπος όπου επαναλαμβάνεται και βραχυκυκλώνει. Και η κύρια αιτία είναι, ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν πιστέψαμε στην αξία που μας χάρισε ο Θεός και στις δυνατότητες, που είναι ακριβώς η ευθύνη της κάθε στιγμής που μπορούμε να αντιστρατευθούμε σε αυτή μας την πτώση και να πορευθούμε την οδό της μετανοίας. Έτσι λοιπόν η απογοήτευση μας οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία, ενώ η ανδρεία για την καρδιά που είναι βουτυγμένη στα πελάγι των παθών και των αμαρτιών είναι η μετά Θεών βοήθεια. Μετά των Θεών η μεγαλύτερη βοήθεια που έχουμε εναντίον της αμαρτίας είναι η ανδρεία, το ανδρείο φρόνημα. Ανδρείο φρόνημα είναι αυτό, να μην απογοητευόμεθα και να δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας, ελπίδες που δεν θα μας ρίξουν στην αδράνεια και στην ραθυμία, αλλά θα μας ενεργοποιήσουν. Ο άνθρωπος που είναι δειλός στην ζωή του, στην πνευματική ζωή, που τα χάνει, που φοβάται την αμαρτία, φοβάται τις πτώσεις του και την ανυποριά του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να προοδεύσει ο άνθρωπος που έχει δειλία, η οποία δειλία του εκφράζεται και φανερώνεται με ένα ένδυμα ταπεινώσεως. Στην ουσία αυτό το ένδυμα ταπεινώσεως είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Χρειάζεται να πάψουμε, να φοβούμεθα και να τρέμουμε την αμαρτία μας ή την ανυμπόρια μας. Όχι για να αγαπήσουμε την αμαρτία ή να την νομιμοποιήσουμε, αλλά να στραφούμε στον Θεό και να τον αγαπήσουμε ζητώντας το ελέος του. Όποιος όμως αντιθέτως δεν φοβάται την ανυμπόρια του, την πνευματική, τα πάθη του, δεν τα φοβάται, αλλά αντίθετα λέει θα νικήσω, γιατί υπάρχει ο Θεός, ανεξάρτητα αν δεν νιώθει και δεν βλέπει τον Θεό, τότε ο Θεός, βλέποντας αυτήν την ανδρεία και το φιλότιμο του ανθρώπου, θα ανταποκριθεί. Εάν δείξουμε ανδρεία, θα συναντήσουμε τον Θεό. Αν δείξουμε ανδρεία, δηλαδή υπομονή, επιμονή παρά τα πάθη μας και προσμονή, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί στο βαθύτερο αίτημα της καρδιάς μας. Θέλετε κάτι στο πρώτο αυτό σημείο να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι, να προσθέσετε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας. Η κακομοιριά, η δειλία, αυτή η ψεύτικη ταπείνωση, δεν κάνω τίποτα, δεν προχωρώ, δεν είμαι του Θεού, τι χριστιανός είμαι, πρέπει να βγει από το λεξιλόγιο μας, πρέπει να βγει από τη συνείδησή μας. Πρέπει να βγει από τη συνείδησή μας ο φόβος της αμαρτίας ή του παρελθόντος μας που μας καθυλώνει. Η ευθύνη μας είναι εδώ και τώρα και κάθε στιγμή. Εδώ και τώρα τι κάνουμε. Νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός σωτηρίας. Δεν είναι κατά Θεόν να σκαλίζουμε το παρελθόν μας ή τις αμαρτίες μας. Δεν είναι θεραπευτικό, δεν είναι βοηθητικό. Αυτό που είναι βοηθητικό, εδώ και τώρα να κάνουμε αρχή. Να ζούμε το παρόν. μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού, μέσα στο πλαίσιο της μετανοίας. Είναι παγίδες αυτά τα πράγματα. Οφείλουμε να έχουμε ανδρείον φρόνημα. Το ανδρείον φρόνημα λειτουργεί αναιρετικά και αποτρεπτικά της ακηδείας, της ραθυμίας. Ούτε μέσα στο πνεύμα της αληθινής μετανοίας αντέχει αυτή η ιδέα για τον εαυτό μας. Προκειμένου να αναλύουμε και να ξανααναλύουμε το παρελθόν μας, θεωρώντας πως έτσι κατανοούμε τον εαυτό μας, είναι προτιμότερο να μπούμε σε μια διεργασία μετανοίας. Αυτόν τον χρόνο, των ποιοτικών χρόνων και όλο αυτόν τον δυναμισμό μας που δαπανούμε στο να γνωρίσουμε δίθεν τον εαυτό μας, ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποιοτικού χρόνου, αν αφιερώναμε σε μια διάθεση αναφοράς εις τον Θεό, θα είχαμε άλλες δυνατότητες, άλλο ήθος και άλλη εσωτερική προοπτική. Γιατί η εσωτερική προοπτική που χαρίζεται από τον Θεό ξεπερνάει τις ψυχαναλυτικές δυνατότητες. Αυτές μου αναλύουν την ύπαρξη, μου διαμορφώνουν ένα πλαίσιο σκέψης, αλλά το ήθος μου δεν μπορούν να μου το αλλάξουν αν δεν αποφασίσω εγώ να συνεργαστώ με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα συνεργασίας οικοδομείται εφόσον ο άνθρωπος δεν απελπίζεται και ενεργοποιεί την εσωτερική του κατάσταση με το ανδρείον φρόνημα. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος στους κακομύριδες, δεν αναπαύεται ο Θεός στους κακομύριδες, δεν ομιλεί ο Θεός στον κακομύρι. Γιατί? Είναι τόσο σφιγμένος ο άνθρωπος που και ο Θεός να του μιλήσει δεν ακούει. Το μόνο πράγμα που ακούει ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτόν του. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό όταν διαρκώς ακούμε τον εαυτόν μας. Όταν διαρκώς ερευνούμε τον εαυτό μας, μειώνεται και ξασθενεί η δυνατότητα να ομιλήσουμε στον Θεό. Όταν διαρκώς αναλύουμε τον εαυτό μας, χάνεται η ικανότητα να προσευχόμαστε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θεωρώ πως θα τα καταφέρω να θεραπεύσω τον εαυτό μου και δεν ζητώ από τον Θεό να με θεραπεύσει. Όταν λοιπόν στηρίζω την ικανότητα της ίασής μου σε μια δυνατότητα αυτογνωσίας, τότε αρνούμε ότι η χάρις του Θεού με θεραπεύει. Όταν επίσης ο άνθρωπος διαρκώς αναλύει τον εαυτόν του, χάνει την δυνατότητα ακεραιότητος του προσώπου του. Και όταν δεν είναι ακέραιον το πρόσωπό σου, δεν έχει ενότητα ο εαυτός σου, δεν έχει μία αρμονία, δεν είναι συναρμοσμένος ο εαυτός σου, δεν μπορείς να έχεις προσωπική καθαρή σχέση με τον Θεό. Και γιατί χάνεται η αρμονία και η ενότητα με την υπεραναλυτικότητα? Όπως έναν οργανισμό, όταν θέλουμε Θα το κάνουμε ανατομία το ανθρώπινο σώμα, το κόβουμε φέτες φέτες. Ξέρουμε ποιος είναι, αλλά πλην είναι κομματάκια ο άνθρωπος. Ξέρουμε ποια είναι η ασθένειά του, αλλά καταστρέψαμε το πρόσωπό του. Χρειάζεται να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, χωρίς να καταστρέψουμε την ενότητα και ταυτότητα του προσώπου μας. Και αυτή η ταυτότητα του προσώπου μας, την οποία πασχίζουμε να βρούμε, χαρίζεται, δωρίζεται, είναι το δώρο της χάρητος του Θεού. Πότε? Όταν ο άνθρωπος πάβει να ακούει τη δική του φωνή και ζητεί να ακούσει την πληροφορία και τον λόγο του Θεού. Το ένα λοιπόν στοιχείο που βλέπουμε είναι αυτό, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να πολεμήσει την στατικότητα, την ραθυμία, αυτό το σταμάτημα της ύπαρξής του, αυτή την καθήλωση, και να ενεργοποιηθεί. Και είπαμε πως αυτή η ενεργοποίηση γίνεται δια του ανδρείου φρονήματος και της ανδρείας διαθέσεως. Όταν λοιπόν ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος, μπει προς η μηχανή, δραστηριοποιηθεί, το πρώτο στοιχείο που οφείλει να προσέξει και να πολεμήσει είναι η κατάκριση. Ήδη μπήκαμε σε αυτή την πορεία. Αρνούμε την μιζέρια, αρνούμε την αμαρτία μου, δεν ασχολούμαι μαζί της, ζητώ το έλεος του Θεού και προχωρώ. Το πρώτο εφόδιο που οφείλουμε να έχουμε είναι η άρνηση της κατάκρισης. Πώς λειτουργεί αυτή και για ποιον λόγο? Είναι ξεκάθαρο ότι όταν κρίνομαι, φεύγει η χάρη του Θεού. Να μην αναμειγνυόμεθα στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Κατάκριση δεν είναι μόνο να πω μια κουβέντα για τον άλλο, να το χαρακτηρίσω, αλλά κατάκριση και είναι αυτή η ανησυχία που μας πιάνει, να μπερδευόμαστε και να ορίζομαι τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Να μην τον κατηγορούμε για τίποτα. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο άλλος είναι Άγιος. Είναι Άγιος ο άλλος, μα πώς είναι δυνατό? Είναι παλιάνθρωπος. Έμαθε ότι χθες αμάρτησε, πόρνευσε. Πώς είναι δυνατό να είναι Άγιος? Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε. Για μας παραμένει να είναι Άγιος. Δεν είναι εξωφρενικό? Δεν είναι όμως και εγωιτευτικό αυτό? Ψάχνουμε να κάνουμε άσκηση. Αυτή δεν είναι πνευματική άσκηση? Αυτή βέβαια η τοποθέτηση είναι αρκετά αντίθετη με ένα ορθολογιστικό πνεύμα που μπορώ να αναλύω και να ερμηνεύω ποιος είναι ο άλλος, ποιες είναι οι πράξεις του, ποιο είναι το παρελθόν του, ποιες είναι οι ενέργειές του και είναι η κατάστασή του. Και ζούμε στην ψευδαίσθηση πως μπορώ να συνάπτω σχέση με τον άλλον εφόσον το γνωρίζω, και γνώση του άλλου νομίζω πως είναι να ξέρω ποιες είναι οι φυσικές του λειτουργίες, ποια είναι η ζωή του, ποιες είναι οι αμαρτίες του και είναι η αρετή του. Δεν είναι αυτό γνώση του άλλου. Ποια είναι η γνώση του άλλου? Η γνώση του άλλου είναι ότι ο άλλος είναι Άγιος. Μα δεν είναι, μα είναι Άγιος. Και γιατί είναι Άγιος, να δούμε. Πέρα από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε, γνωρίζουμε βέβαια την αμαρτία του άλλου, αλλά δεν γνωρίζουμε και τη μετάνοιά του. Είναι πτωχές οι δυνατότητές μας να φτάσουμε σε ορθή κρίση του άλλου ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε την αμαρτία του, δεν γνωρίζουμε τη μετάνοιά του. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες της αμαρτίας, τον αγώνα που έκανε πριν από την αμαρτία. Δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις που είχε, αλλά κυρίως δεν ξέρουμε αυτό που κυρίως βλέπει ο Θεός, που είναι η ουσία του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πραγματικό περιεχόμενο της καρδιάς του ανθρώπου, που δεν ταυτίζεται πάντα με τις πράξεις του, με το εξωτερικό του είναι, με την αμαρτία του. Έχουμε μια τεράστια αδυναμία να γνωρίσουμε το πραγματικό είναι του άλλου ανθρώπου και να το κρίνουμε. Όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να αναμειχθούμε εις την ζωή του άλλου ανθρώπου, φεύγει η χάρις από την ψυχή μας και μένουμε αθωράκιστοι από τα βέλη του πονηρού. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει ροπή εις την κατάκριση είναι και πιο ευάλωτος εις την αμαρτία και στα πάθη. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το να προσπαθούμε να μην αναμειγνιόμεθα εις την ζωή του άλλου ανθρώπου, να ελέγχουμε και να παιδεύουμε τη γλώσσα μας, να δίδουμε αγωγή στη γλώσσα μας. Άνθρωπος ο οποίος έμαθε να μην μιλά είναι στοιχείο του ανθρώπου που ασκεί την αρετή και μετανόηση. Γλώσσα η οποία δεν κρίνει και δεν ομιλεί για τους άλλους και ελέγχεται και έχει κάποια αγωγή, αυτός ο άνθρωπος επροφύλαξε τον εαυτόν του από την αμαρτία και κάνει πιο εύκολο τον αγώνα της αρετής και της μετανοίας. Άνθρωπος που αφήνεται στις συζητήσεις με άλλους χωρίς να ελέγχει και να δίνει αγωγή εις τη γλώσσα του, δεν έχει ίχνος αρετής. Μην ψάχνουμε φιλοσοφίες και σπουδαία πράγματα, απλά πράγματα. Είδατε, το πρώτο είναι η ανδρεία, το δεύτερο είναι η κατάκριση, και να βρούμε τις δυνατότητες να θεωρούμε τον αδελφό μας ως Άγιον και να ελέγχουμε το στόμα μας, τα λόγια μας, να έχουμε αγωγή. Μην είμεθα εύκολοι στο να ομιλούμε για τρίτους και να αναμειγνιόμεθα στη ζωή τους. Αυτό σκοτώνει την εσωτερική μας ζωντάνια, τον εσωτερικό μας δυναμισμό, και κλέβεται από την καρδιά μας η χάρις του Θεού. Τι να κάνουμε τότε? Να δούμε το τρίτο του σημείο. Στη θέση της κατακρίσεως, τι να κάνουμε, πώς να εξασκήσουμε την κατάκριση, πώς να εξασκήσουμε, συγγνώμη, τον αγώνα εναντίον της κατάκρισης, πώς να δουλέψουμε στην θετική διάθεση εναντί του άλλου, και πώς μπορώ να δικαιολογήσω ότι ο άλλος είναι Άγιος. Με ποιο πνεύμα λέγεται αυτό? Πώς μπορώ να δω έναν πόρνον, έναν εγκληματία ως Άγιον? Πώς είναι δυνατό αυτό? Δεν είναι παράλογο τελείως. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχήν, αντί της κατάκρισης, γιατί πάντοτε στον αγώνα, στην πνευματική ζωή, δεν αποθούμε τα πάθη, διώχνουμε τα πάθη. Όταν διώξεις ένα πάθος, πρέπει να βάλεις ένα άλλο πάθος στη θέση του. Διώχνω τη δειλία και βάζω ανδρεία. Διώχνω την κατάκριση, τι θα βάλω? Την ελεημοσύνη. Η άσκηση, ο πνευματικός αγώνας, δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν έχουμε ζωή μέσα μας, να αποθήσουμε όλο το δυναμισμό μας, αλλά να πάρει θετική διάσταση. Έτσι λοιπόν, αντί της κατάκρισης, βάζουμε την ελεημοσύνη, βάζουμε την φιλανθρωπία. Ποια ελεημοσύνη και ποια φιλανθρωπία? Αυτή που εκφράζεται ως κατανόηση για τον αδελφό μου, ως συμπάθεια, ως ευσπλαχνία, ως επιοίκεια. Αυτό λοιπόν το φρόνημα να καλλιεργήσουμε οι σχέσεις μας, ιδιαίτερα οι άμεσες, οι καθημερινές, οι κοντινές. Μια σχέση συζυγίας είναι μια πρόκληση σε αυτό το πλαίσιο της πνευματικής μας προσπάθειας. Η καθημερινότητα μας παγιδεύει στη συνήθεια. Τον άνθρωπό μας το θεωρούμε δεδομένο. Στους δικούς μας ανθρώπους εκφράζουμε αυτό πραγματικά είμαστε και δηλώνουμε μία αναγένεια, μία σκληρότητα, μία βιασύνη. Χάνεται ο σεβασμός. Μόνο αν σεβαστείς τον άνθρωπο που ζεις καθημερινά, θα μάθεις αληθινά να σέβεσαι τον άνθρωπο και τον εαυτόν σου. Μόνο αν μάθουμε να είμεθα φιλάνθρωποι επιοικείς και ποθούμε την ειρήνευση με τον άνθρωπο με τον οποίο καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή και συνηθίσαμε, τότε ακριβώς θα ομολογηθούμε ως αληθινοί εραστές της ειρήνης και της συμφιλίωσης. Δεν μπορείς να μετέχεις σε φιλιρηνικά κινήματα όταν δεν μπορείς να ειρηνεύσεις και να συγχωρέσεις τον άνθρωπο με τον οποίο καθημερινά έχεις επαφή. Μια τεράστια υποκρισία αυτό το πράγμα. Και όσο μεγαλύτερο κενόν και ενοχήν έχουμε σε αυτό το πλαίσιο της άμεσης προσωπικής σχέσης στη ζωή μας, τόσο μεγαλύτερο ζήλον δηλώνουμε σε απρόσωπες καταστάσεις. Όσο πιο ανίσχυροι, ανήμποροι και λυπείς είμαστε στον εαυτό μας και στην προσωπική μας σχέση, τόσο πιο ευάλωτοι είμεθα στο κοτσομπολιό, στην κατάκριση και στην ενασχόληση με τρίτους. Όταν ασχολούμαι με τρίτους καθημερινά, αυτό δηλώνει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω με τον εαυτό μου και τον άνθρωπό μου. Ο ζήλος μιας διάθεσης ψυχαναλυτικότητος για να δίνω ταμπέλες στον κάθε άνθρωπο προέρχεται από το γεγονός ότι είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Τι σημαίνει μοναχικός άνθρωπος? Αυτός που δεν μπορεί να κοινωνήσει τον άμεσον άνθρωπό του, που δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Όταν ένας γονέας δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον σύντροφό του, δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί του, αυτός θα είναι ο πιο αναλυτικός, θα ξέρει όλη την ψυχολογία απ' έξω. Αλλά όσο αφορά τους τρίτους, τα παιδιά του κόσμου του άλλου, με τα δικά του δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Επειδή ακριβώς δεν μπορεί να κάνει κουμάντο με τον εαυτόν του, με το άμεσο κοντινό περιβάλλον του, το πιάνει αυτός ο ζήλος. Η εσωτερική λοιπόν μοναξιά, η αδυναμία της κοινωνίας με τον άλλον, μου γεννά αυτόν τον ζήλο και αυτή την υπερβολή για τρίτους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λοιπόν που μας περιβάλλουν, πώς να λειτουργήσει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία σε αυτούς? Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι ο άλλος είναι μέλος του σώματος του Χριστού, είναι εικόνα του. Ο άλλος, ο πιο εσχρός άνθρωπος, ταυτόχρονα δε είναι και κλητός, είναι καλεσμένος στη Βασιλεία των Ουρανών. Η έλλειψη και η δυναμία της κοσμικής κρίσεως εδώ βρίσκεται, ότι ορίζει τον άνθρωπο από τις εξωτερικές του πράξεις, αγνοώντας τις βαθύτερες εσωτερικές του δυνατότητες, που είναι αυτός που ο Υιός γέννης, ο Υιός της κολάσεως, ότι μπορεί να γίνει Υιός της Βασιλείας των Ουρανών. Η κοσμική ηθική φαίνεται να είναι φιλάνθρωπη στο βαθμό που κατεβάζει τον πύχη του ηθικού βίου για τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι πραγματικά φιλάνθρωποι. Πραγματικά φιλάνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μου δίνει τις πραγματικές διαστάσεις των δυνατοτήτων μου. Ο πνευματικός λόγος φαίνεται να είναι ελεκτικός, να είναι σκληρός, να μην αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη πραγματικότητα και να έχει ανεβασμένον τον πύχη. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτή τη δυνατότητα, ενώ είμαι ένας ή έσχιστος άνθρωπος, μου λέει ταυτόχρονα ότι ακόμη έχω ελπίδες και δυνατότητες, όχι απλώς να ανταποκριθώ σε αυτό το δεδομένο, σε αυτή τη δυνατότητα, αλλά να γίνω και Υιός της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν είναι φιλάνθρωπος αυτός που μου κρύβει την πραγματικότητα της εσωτερικής μου κατάντιας ή προσπαθεί να την απαλύνει με κάποιας μεθόδους ψυχαναλγητικών, αλλά αυτός που βλέπει την ασχήμια μου αλλά και δίνει τις δυνατότητες της ύπαρξής μου. Και για τον άνθρωπο λοιπόν που βρίσκεται στην έσχατη κατάντια, υπάρχει αυτή η πρόταση, αυτή η πρόσκληση, ότι όχι απλά μπορεί να συγχωρεθεί, αλλά μπορεί να γίνει και Άγιος. Εάν λειτουργούσαμε με ένα μέτρο δικαιοκρισίας και ξεχωρίζαμε τους καλούς και τους κακούς, και τους κακούς τους διώχναμε από την Εκκλησία, κανείς δεν θα έμενε στην Εκκλησία. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει Εκκλησία και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να θεραπευτεί ο αμαρτωλός. Ελεημοσύνη, ευσπλαχνία, τι είναι? Είναι η αρετή που με κάνει τι? Να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Να παραβλέπω, προσέξτε το αυτό. Χαιρετάς κάποιον και σε βρίζει, το παραβλέπω. Βλέπω τι λέει και τι κάνει ο άλλος, δεν με διαφέρει, το παραβλέπω. Αυτό είναι ευσπλαχνία, αυτό είναι ελεημοσύνη. Μα έκανε τέτοιες αμαρτίες, ήρθε μου τα είπε, δεν με διαφέρει. Δεν είναι αυτό η ουσία του ανθρώπου. Η ουσία του ανθρώπου είναι ποια είναι η ουσία του ανθρώπου? Είναι οι δυνατότητες που του δώσε ο Θεός, η ουσία του. Δεν είναι οι πράξεις του η ουσία του ανθρώπου. Έτσι αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Φιλανθρωπία σημαίνει να παραβλέπω. Αγαπώ τον άνθρωπο σημαίνει ότι αναγνωρίζω αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την αγιοσύνη του. Ποια είναι η αγιοσύνη του? Ότι ανήκει στο σώμα του Χριστού, ανήκει στο σώμα της Αγίας Κεφαλής. Είναι το σώμα η Εκκλησία που κεφαλή έχει τον Χριστόν. Ανήκει ο άνθρωπος στο σώμα αυτής της Αγίας Κεφαλής, άρα λαμβάνει από αυτή την αγιότητα και έχει την δυνατότητα για αυτή την αγιότητα. Άρα εν δυνάμει είναι Άγιος ο άνθρωπος. Σε ένα πνεύμα, ξέρετε ποια, μια ας το πούμε έκφραση του αντίχριστου φρονήματος είναι αυτό, ότι η κυριαρχία αμαρτία. και καταστράφηκε ο άνθρωπος. Και γιατί είναι δαιμονικό αυτό? Γιατί αρχίζει να βλέπουμε, να κρίνουμε και να ταυτίζουμε τον άνθρωπο από τις εξωτερικές του ενέργειες και αρχίζουμε να πνιγόμαστε και λέμε όποπο, κανείς δεν σώζεται, και μας κάνει μελαγχολία και λέμε α, γιατί εγώ να ξεχωρίσω από τους άλλους, να κάνω και εγώ την ίδια ζωή. Δεν είναι αυτή η ουσία μας. Η ουσία μας είναι οι δυνατότητες που μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή η αγιότητα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος εν δυνάμει είναι άγιος, εγώ γιατί να κρίνω τις πράξεις του και να τον κατακρίνω, αφού δεν είναι αυτό η ουσία του, δεν είναι αυτή η αξία του. Και αν σήμερα έκανε αυτό, δεν ξέρω τι θα είναι αύριο ο άνθρωπος. Αυτό μου γεννά μια τεράστια ελευθερία. Δεν μπορώ να ψυχοπλακωθώ, δεν μπορώ να μελαγχολήσω. Πίσω από έναν εγκληματία βλέπω έναν άγιο, τη δυνατότητα ενός αγίου. Πίσω από έναν στριφνόν άνθρωπο βλέπω έναν πράον άνθρωπο. Πώς λοιπόν να μην έχω ελπίδα? Πώς να μην είμαι ελεύθερος? Πώς μπορώ να μην ερωτευτώ την ειρήνη και την ελεημοσύνη? Αυτό απαιτεί εσωτερική τοποθέτηση διαφορετική. Το ξεκαθαρίσουμε. Ελεημοσύνη δεν είναι απλώς να δώσω 5 φράγκα σε κάποιον. Ελεημοσύνη καρδιάς είναι να το πείσω από τον εγκληματία των Άγιων. Και αυτό δεν είναι ουτοπία, είναι μια δυνατότητα πραγματικότητος. Η φιλανθρωπία της Εκκλησίας εκεί έγκυται, όχι στο να κατεβάσουμε τον πύχη της αμαρτίας και να πούμε α, δεν είναι αυτό αμαρτία, αυτό είναι απάτη, είναι μια διάθεση δημαγωγικότητος. Η πραγματικότητα να βλέπω ότι πίσω από έναν εγκληματία υπάρχει ένας Άγιος. Παραβλέπω λοιπόν σημαίνει δεν κοιτάζω το φαινόμενο, αλλά εισχωρούμε στο βάθος. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Και αν θέλετε σοφία, αυτό είναι να εισχωρώ πέρα από το φαινόμενο στο βάθος. Όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά στη γεγονότα της ζωής μας. Στο κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μου έχει ένα βάθος. Να μην μένω στο φαινόμενο. Η αδυναμία να διαπιμάνει ένας πατέρας και μια μάνα για παράδειγμα το παιδί τους είναι γιατί μένουν στο φαινόμενο και αδυνατούν να εισχωρήσουν στο βάθος. Στο βάθος που θα αρχίζουν να γεννώνται ελπίδες διόρθωσης, δυνατότητες θεραπείας. Όταν μένουμε στις αδυναμίες του κάθε ανθρώπου, στα προβλήματα που δημιουργεί, συμπεραίνουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει κανείς για τον παράδεισο, κανείς δεν είναι του Χριστού και πέφτουμε στη μελαγχολία. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και ενισχύουμε τη δική μας παρανομία, δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Για να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτή την κατάσταση είναι απαραίτητο να παραβλέπουμε τα πτέσματα του άλλου και να ασχολούμεθα με τα δικά μας και να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό. Αψηφώ το τι κάνει ο άλλος, επαναλαμβάνουμε, όταν δεν βλέπω τον έξω άνθρωπο, τις εξωτερικές του πράξεις, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Πίσω από τον αλήτη, τον κακούργο, βλέπω την ψυχή που έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερη φροντίδα και πρόνοια. Όταν εγώ βλέπω τον άλλο κακούργον και τον απορρίπτω, τον περιφρονώ. Τι σημαίνει απορρίπτω και περιφρονώ? Το βγάζω από τη συνείδησή μου. Θεωρώ ότι είναι ένας ανύπαρκτος. Ένα μηδέν είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι προσβολή και αντιτίθεται εις το ήθος του Χριστού, ο οποίος τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και εξακολουθεί την ίδια και μεγαλύτερη φροντίδα και πρόνοια να δείχνει μέχρι ότου επιστρέψει ως ο άσωτος Υιός. Αυτόν πώς ταιριάζει? Ο Θεός, πώς αντιμετωπίζει τον κακούργο? Αυτό να έχουμε κατά νου και αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τι νομίζουμε, τι θέλει ο Θεός, την καταδίκη του ή την θεραπεία του? Κάνει τα πάντα ο Θεός ως Πατέρας να τον σώσει? Γιατί εμείς τον βγάζουμε από τη συνείδησή μας και τον θεωρούμε ένα μηδενικό αυτόν τον άνθρωπο? Λέει κάποιος, τι να κάνω Πάτερ, πώς να κάνω πνευματικόν αγώνα, τι μετάνοιες να κάνω, τι νηστείες? Αυτό δεν είναι άσκηση, δεν είναι μετάνοια, δεν είναι νηστεία? Δεν είναι εσωτερικός αγώνας αυτό? Δεν είναι ξεκαθάρισμα της ψυχής μου αυτό το πράγμα? Πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε μέσα μας? Πόση δουλειά έχουμε να κάνουμε τον εαυτό μας? Να είμεθα ανδροί, να μην κατακρίνουμε, να είμεθα ελεήμονες, να μην ταυτίζουμε τον άνθρωπο με την κόλαση και το κακό, αλλά το ταυτίζουμε και τον αμαρτωλό με την αγιότητα. Πώς μπορώ επίσης να ξέρω, γιατί αγνοούμε την κρίση του Θεού, πώς αυτός, πώς μπορώ να ξέρω αν αυτός που κρίνω δεν θα κρίνει και εμένα κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Δεν είπε ο Κύριος ότι θα κριθούμε από τον αδελφό μας? Εφόσον επίησατε το αδελφό μου το λαχίστο, εμεί επίησατε, πώς ξέρω αν ο αυτός ο αλήτης δεν θα με κρίνει και εμένα? Δεν θα είναι ο κριτής μου ο αλήτης αυτός? Στο πρόσωπό του που δεν επισκέφτηκα, τον πεινασμένο που δεν έθρεψα, τον γυμνό που δεν τον ένδυσα, αυτός θα με κρίνει τελικά? Και όχι μόνο αυτό, είπε κάπου αλλού ο Χριστός, ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ημίν. Όπως κρίνουμε θα κριθούμε. Λοιπόν, ο κριτής μου είναι ο άλλος. Πώς τον έκρινα, αυτός θα με κρίνει, κανείς άλλος. Ο Χριστός είναι τέτοια αγάπη που δεν τολμά να μας κρίνει, αφήνει τους άλλους να μας κρίνουν. Λοιπόν, ο πρώτος που θα κρίνει τον παντρεμένο είναι ο σύντροφός του. Δεν θα έκανα, θα τον άντρα και τη γυναίκα που θα τον κρίνει. Ο πρώτος που θα κρίνει, ο πρώτος κριτής. Και αν δω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, που τον έθαβα, που τον κατέκρινα, που δεν τον χώνευα, που τσακωνόμουν μαζί του, που δεν είχα επιοίκεια, που δεν είχα ευσπλαχνία, που δεν είχα ελεημοσύνη. Ναι, μα πώς δεν είχα ελεημοσύνη? Έτρεχα σε όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε όλα τα συσίτια. Τι σημασία έχει? Ο κριτής σου δεν είναι αυτός, είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Αυτό γιατί? Γιατί είναι ο άμεσος μου άνθρωπος και εκεί ήμουν πιο αληθινός. Εκεί λοιπόν τι μέτρο ζωής και κριτήριο ζωής είχα? Την φιλανθρωπία, την επίοικια ή τη σκληρότητα και την ανελαστικότητα? Αυτό εγώ θέτω το μέτρο της προσωπικής μου κρίσεως. Αυτός θα μας κρίνει. Ποια είναι λοιπόν η δυνατότητα μέσα στην σχέση? Πώς εκφράζεται η ελεημοσύνη? Ποιες είναι οι δυνατότητες της ελεημοσύνης? Οι δυνατότητες της ελεημοσύνης είναι να ανακαλύπτω την αλήθεια που κρύβεται στο πρόσχημα του άλλου, πίσω από το φαινόμενο του άλλου, να ανακαλύπτω την αλήθεια του, να δω την ουσία του. Αυτή η στάση δίνει τα στοιχεία για μια αγιοπνευματική πορεία. Ελεημοσύνη λοιπόν σημαίνει να δω πίσω από το φαινόμενο του ανθρώπου την ουσία του, να ανακαλύψω την προσωπική του αξία. Δεν κάνω όπως η μύγα που πάει και τρέχει στην ακαθαρσία. Κάνω όπως η μέλισσα και τρέχω να βρω το θρεπτικό συστατικό. Πάω να ανακαλύψω το θετικό στοιχείο στον άλλον άνθρωπο. Να το ανακαλύψω, να του το φέρω στην επιφάνεια, να το δει, να του δώσω θάρρος. Αυτό το θάρρος να του δώσω το κίνητρο να ενεργοποιηθεί και να πράξει το καλό. Εμείς νομίζουμε πως θεραπεύουμε τα παιδιά μας αν αρχίσουμε τους ελέγχους και τα κηρύγματα και επισημαίνουμε τα λάθη και τα στραβά. Να επισημάνουμε το στραβό, αλλά να έχουμε τη μεταμορφωτική δυνατότητα και ικανότητα, και αυτό μας το δίνει το φρόνημα της ελεημοσύνης, να βλέπω πίσω από την αμαρτία και το λάθος του ανθρώπου το καλό που υποκρύπτεται, και αυτό να του μαρτυρήσω. Δεν μαρτυρώ μόνο το στραβό, δεν μένω σε αυτό. Μαρτυρώ το στραβό για να δείξω την παραχάραξη του καλού που έγινε, και στο καλό θα προχωρήσω, το καλό θα επισημάνω, τις δυνατότητες καλού που έχει ο άνθρωπος. Τι είναι το κακό? Είναι μια παρεκτροπή, μια παραχάραξη του καλού. Του δεν μένω στο κακό. Μένω στο κακό για να πω έχεις μια δυνατότητα καλού που διέστρεψες, και αυτή έχεις δυνατότητα να την κάνεις πράξη. Αυτή είναι η παιδαγωγική που θεραπεύει, και αυτό γεννάται μέσα από τη διάθεση. Αλλά όταν εσύ έχεις διάθεση ανταγωνιστική εναντί του άλλου, έχεις διάθεση αντιπαλότητος και έχθρας, στο κακό θα μείνεις. Αν έχεις όμως θετική διάθεση και πόθο για το καλό του άλλου, ψάχνεις ένα καλό να βρεις για να το δικαιολογήσεις, για να του δώσεις ελπίδες. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Όταν παραδειγματιζόμαστε και σκεφτόμαστε την καλή πορεία του άλλου, όμως σκεφτόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από την κακή πορεία του άλλου. Κατάκριση είναι μόνο η ομιλία ή και η σκέψη?
Η σκέψη, η στάση ζωής, η ομιλία, τα πάντα. Κανείς άλλος? Όταν όμως αντί αυτού ασχολούμε τι έκανε αυτός, γιατί συμπεριφέρεται έτσι, τότε ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος, όπως το ντουβάρι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν αντιλαμβάνεται το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Το σημαντικό είναι, ξέρετε, τι, το Άγιο Πνεύμα, ξέρετε τι κάνει? Είναι μέσα στην καρδιά μας και περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεώς μας για να ενεργοποιηθεί. Εμείς οφείλουμε να ανακαλύψουμε το Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται στην καρδιά του κάθε αμαρτάνοντος αδελφού. Το Άγιο Πνεύμα που περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεώς μας για να ενεργοποιηθεί μέσα μας, γιατί δεν θέλει να στερήσει την ελευθερία μας. Γιατί αν ενεργοποιηθεί όταν δεν είμαστε έτοιμοι, κανένα καλό δεν θα γίνει, θα μας μπερδέψει ακόμη περισσότερο. Παραβλέπω λοιπόν τον έξω άνθρωπο για να ανακαλύψω το βαθύτερο είναι του, την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την πτώση του. Αποκτώ έτσι την δυνατότητα διόρασης. Τι είναι διορατικότης, τι είναι διόρασης? Αυτό το πράγμα είναι να δω μέσα από το κακό του ανθρώπου τις δυνατότητές του, να δω την πραγματικότητά του, να δω την αλήθεια του. Μα δεν είναι η αμαρτία η αλήθεια του? Η αμαρτία μας δεν είναι η αλήθεια μας, είναι η παραχάραξη της αλήθειας μας. Αλήθεια μας είναι ο λόγος ζωής που μας έθεσε ο Θεός, τον οποίο διαστρέψαμε. Η αμαρτία είναι η διαστροφή της αλήθειας, είναι το ψεύδος. Η αλήθεια είναι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει ελεημοσύνη, αυτός δηλαδή που αγαπά, αποκτά την δυνατότητα διόρασης, δηλαδή να διαβλέπει πίσω από το κακό του ανθρώπου τις δυνατότητές του. Καμία ερώτηση?
Μπαίνοντας στη θέση του πολίτη.
Συγγνώμη. Πώς εννοείται να μπω στην θέση του?
Σε ένα πρόβλημα, ότι να πάρω τη θέση του, ότι έχω εγώ το πρόβλημα.
Να συμμετέχετε στο πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν γίνεται, και είναι μια κίνηση πολύ θετική που και εμένα θα με βοηθήσει να μαλακώσει η καρδιά μου, να ευαισθητοποιηθεί η ύπαρξή μου, να αποκτήσω μεγαλύτερες δυνατότητες αντίληψης και γνώσης, αλλά χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις σωστές. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με τι κίνητρο ξεκινώ αυτό τη διάθεση να συμμετέχω, για να τον κρίνω, να τον εκδικηθώ, να ανταγωνιστώ, για να τον διορθώσω, για να τον ελέγξω. Δεν είναι σωστό αυτό. Ούτε να τον διορθώσω τον άλλο. Δεν τον γνωρίζω για να τον διορθώσω. Τον γνωρίζω για να τον αγαπήσω. Δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον αν δεν τον γνωρίζω. Και γνώση του άλλου δεν είναι να ξέρω τις αμαρτίες του. Γνώση του άλλου δεν είναι να ξέρω το χαρακτήρα του. Γνώση του άλλου να ξέρω ότι είναι ένας άγγελος πλασμένος από τον Θεό με αγάπη πολύ και φροντίδα. Γνώση του άλλου αυτό το πράγμα είναι. Μην νομίζουμε ότι ξέρουμε τον άλλο και α, τον ξέρω στο βαθμό, στο επίπεδο γνώσης του άλλου είναι και το επίπεδο της αγάπης μου. Αν το επίπεδο γνώσης μου είναι βιολογικών επίπεδων, η αγάπη μου είναι βιολογική. Έχει εξαρτήσεις. Αν το επίπεδο γνώσης μου του άλλου είναι ψυχολογικό, η αγάπη είναι ψυχολογική. Έχει εξαρτήσεις. Αν η αγάπη μου είναι πνευματική, είναι σταυρική αγάπη, είναι θυσιαστική αυτή η αγάπη. Αυτή η γνώση όμως η πνευματική ξεκινά από το ξεκαθάρισμα ότι δεν είναι γνώση του άλλου να ξέρω το χαρακτήρα του. Γνώση του άλλου να γνωρίσω την προσωπική του αξία. Την κλίση που του έδωσε ο Θεός, την αξία που του χάρισε ο Θεός, τον λόγο ζωής που του έθεσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, να μην θεωρήσω ότι η δυνατότητα προσέγγισης μου προς τον άλλο είναι ταυτόχρονα και γνώση του άλλου και διάθεσή μου να τον αναλύσω. Μια φιλότιμη προσπάθεια αυτό που λέτε, που αν γίνει με καλόν λογισμό, με διάθεση αγάπης, είναι σωτήρια και για σας και για αυτόν που επισκέπτεστε στην καρδία του. Και η αγάπη είναι ένας απαράβατος όρος της αγάπης, είναι να μην θέλω να αλλάξω τον άλλο για να μπορώ να τον αγαπώ. Τον αγαπώ έτσι όπως είναι.
Μπορεί η κλίση του άλλου να είναι πολεμική προς το κακό. Πολεμική.
Τι σημαίνει πολεμική?
Μαχητική. Να προσπαθεί να κάνει κακό στο κακό. Αυτό που αυτός με κάνει κακό.
Και τι, πολεμάς τον άλλον? Δεν κατάλαβα.
Εκτός από το δρόμο της αγάπης και της καλοσύνης, εγώ με το χρόνο μου βλέπω και δρόμο καλό για την κοινωνία, το κοσμικό πιο λιγάκι. Αυτό που πολεμάει και μάχεται να εγκαταληθεί το κακό, το άδικο, να το πω έτσι. Αυτό είναι η κλίση, να μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κλίση. Να πούμε ότι αυτός είναι ένα άνθρωπο, δηλαδή, και να μην αρχίσουμε να καταλήγουμε, α, αυτός δεν είναι στην Εκκλησία, είναι πολεμοχαρής και τέτοια. Καταλαβαίνετε να πω. Συγγνώμη, το θέμα και άλλη φορά.
Άλλη φορά. Ζωγράφισε το.
Θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το
ανδρείο φρόνημα που έχετε δείξει προηγουμένως? Το ανδρείο φρόνημα είναι να μην απογοητεύομαι από τις αμαρτίες μου, από τις ενέργειές μου, τις πράξεις μου, και ελπίζοντας στην αγάπη του Θεού να δραστηριοποιήσω αυτή την αξία που μου έχει δώσει.
Πρέπει να κάνουμε είναι να παραβλέψουμε την πράξη του άλλου για να το κρίνουμε. Και να ρωτιέμαι πώς μπορώ να παραβλέψω όταν η πράξη του άλλου κάνει κακό σε μένα ή όταν η πράξη του άλλου κάνει κακό σε μια που άλλη.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Και σας ευχαριστώ για να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέγω παραβλέπω, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τι γίνεται. Δεν είναι εργό θετικά για αυτό που γίνεται να προστατεύσω τον εαυτό μου τον άλλον. Αλλά παραβλέπω μέσα στη συνείδησή μου. Βλέπω και δεν βλέπω. Στρέφουν αντίον του κακού, αλλά δεν αφήνω την καρδιά μου να αποδεχθεί ότι άλλος είναι αυτό που βλέπω. Καταλάβατε? Δηλαδή βλέπω κάποιο στραβό. Κάποιος με επιβουλεύεται κάποιο αθέο πλάσμα. Βλέπω, δεν το βλέπω. Ενεργώ θεραπευτικά για να προστατεύσω την ύπαρξή μου έτσι όπως νομίζω και τον άλλο χωρίς να κατακρίνω τον άνθρωπό μου. Τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα πράγματα. Χωρίς να του βάλω την ταπέλα ότι είναι κακούργος. χωρίς να αφήσω την καρδιά μου να μολύνεται με αυτή τη διάθεση. Βλέπω και δεν βλέπω δηλαδή. Καταλάβατε, δεν είναι μια κατάσταση να μην συμμετέχω, να μην δραστηριοποιούμε, να μην προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί τότε θα θεωρούμε θα αφελείς. Και η αλήθεια δεν έχει καθόλου αφέλεια.
Εγώ δεν σε επίγνωση μου ξέρω ότι όλοι έχουν κάποιο χάρισμα. Κάποιες φορές όταν χτυπάνε τα πάθη έτσι, είναι έτσι καλό για βοήθειά μας. Σκεφτόμαστε ότι έχουμε αυτή την αρετή και ό,τι βρούμε να γαρδιωθούμε πάνω αυτή και μπορούμε και από αυτή να σωθούμε. Και ότι ο Χριστός κάποια στιγμή θα μας ενεργοπλαισιάσει το ένα καλό.
Ας ξεκινήσουμε αυτό που ξεκινήσουμε, αν δεν μπορούμε κάτι, ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε. Και να το πολλαπλασιάσουμε. Και λίγο-λίγο θα φτάσει, ο Θεός θα μας δώσει, βλέποντας την διάθεσή μας, την χάρη, να κατορθώσουμε με την αγάπη Του και αυτό που δεν μπορούσαμε.
Τώρα να μαρτάζω με την επίρρεια άλλου αυτό μου.
Με την επίρρεια.
Στη λογική. Να μην είναι δικιά σου μαρτυρία, είσαι επηρεαζόμενος όχι με τον, με τον άνθρωπο που είσαι, ενώ δεν είσαι... δεν σε συμβουλεύει να κάνεις αυτή την αμαρτία, αλλά υποσυνείδητα να σε οδηγεί στην αμαρτία.
Μπορεί να επιδράσει. Και αν ιδιαίτερα δεν είμαι θα εσωτερικά σε σωστή κατάσταση, μπορεί να μας επηρεάσει.
Πάτε, όταν κάποιος μας έχει λυγώσει και δυστυχώς, πάνω, δεν μπορούμε να το αποβάλουμε αυτό πάνω μας. Όταν και αποφασίσουμε να τον απομακρυνθούμε από αυτόν τον άνθρωπο ή να τον απομακρύνουμε από εμάς και ας πούμε και στον δρόμο που τον βλέπουμε να κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε και να κόψουμε κάθε από αυτό μαζί του. Αυτό είναι σωστό καταπληρώ.
Ωραία η ερώτηση. Μιλήσατε πολύ πρακτικά σε ένα ζήτημα που μπορεί να συμβαίνει σε όλους μας. Όταν πληγωθούμε από κάποιον, δεν θέλουμε να το βλέπουμε, απομακρυνόμαστε κλπ. Το προτιμότερο είναι να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι και μπορεί να συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να αποκριθούμε τους δυνατούς και τους αγίους ότι δεν μας ενοχλεί. Είναι μια κατάσταση ανθρώπινη που δείχνει ένα μέτρο αδυναμίας. Εάν αυτό σας βοηθάει η καρδιά σας να λειτουργεί πιο θετικά για αυτόν τον άνθρωπο, κάντε το. Και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε, θα μας είναι περισσότερο μετά, δεν θα μας αγγίζει τόσο πολύ η παρουσία του αρνητικά, λίγο-λίγο θα μετάθεται και το καλημέρα και μετά θα νομίσουμε ότι δεν συνέβη ποτέ τίποτα. Σαν μια κατάσταση αδυναμίας, την οικονομία αγάπη του Θεού, εφόσον μέσα μας έχουμε διάθεση, όχι κατακριτικότητος, αλλά αποδοχής και θετικότητος για τον άλλο.
Θέλω να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου ξεκινώντας από τη δεξιά ότι κάτι βλέπω, κάτι καταλαβαίνω που μπορεί να τον βοηθήσει και αυτό δεν το βλέπει. Δηλαδή είναι τη δικιά μου προσωπική αλήθεια που αυτό δεν έχει καταλαβαίνει και αποκαλυφθεί ακόμα. Είναι ένα σημείο που ξεκινάω, είναι από αγάπη στον σύνδρομο ή είναι από εγωισμό.
Δεν ξέρουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει ανάλογα με τον άνθρωπο τι σκέφτεται. Επειδή όμως αυτά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα και πολλές φορές δεν έχουν αποτέλεσμα, καλύτερα είναι να τα πούμε στον Χριστό, να τα πει καλύτερα σε αυτόν. Έχει καλύτερο τρόπο από εμάς για να τα πει. Οπότε ας το κάνουμε προσευχή να μιλήσει αυτός στην καρδιά του ανθρώπου. Συγγνώμη, γιατί περισσότερο ανάγκη από το να κάνουμε κηρύγματα στον άλλο, έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε. Ποια τιμωρία? Η τιμωρία μπορεί να βοηθήσει κατά κάποιους, κατά κάποια έννοια τους ανθρώπους να θεραπευτούν. Ποια τιμωρία? Αυτή η τιμωρία που δεν είναι η δική μου εναντί του άλλου, αλλά η τιμωρία εναντί του εαυτού μου για να τη δει ο άλλος. Όταν φορτωθώ δηλαδή το λάθος του άλλου και αυτό το λάθος του άλλου είναι τιμωρία για μένα, τότε μπορεί ο άλλος να έρθει σε φιλότιμο και να διορθωθεί. Πέρασε όμως η ώρα. Θα πούμε το επόμενο τρίτη. Δύο ανακοινώσεις σας παρακαλώ. Αύριο το βράδυ 9.30 έχουμε αγρυπνία και η δεύτερη που είναι πολύ σημαντική. Επειδή πολλές φορές ζητήθηκε από πολλούς ασθενείς αίμα και κάθε φορά φωνάζουμε, σκεφτήκαμε μια τράπεζα αίματος. Κάποτε προσπαθήσαμε αλλά δεν έγινε σωστά. Γι' αυτό λόγο ο κύριος Κώστας, κύριε Παγκάκη, είναι στο Ιπποκράτειο, δουλεύει, έχει κάποιες καταστάσεις. Όσοι θέλετε, τα ονόματα θα δηλώσουν. Τα ονόματα θα δηλώσουν για να υπάρχει μια σταθερή έτσι και τακτή αιμοδοσία, για να έχουμε ένα θέμα από αίμα για έκτακτες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Κώστα, καθίσαι εδώ και εδώ και θα γράφεις. Θα είναι εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.